Ja, navnet mitt er Endre Heggen, og jeg er født i 1920 i Stavanger. Og far, han var i postverket i Stavanger, på Stavanger Posthus. Og vi sitter da her i Eikås, på gården Eikås i Joa, og i samband med at vi gir et opptak om det som skjedde her ute på Bjorda i krigsåret 1940-45. Og i den sammenhengen bør en også fortelle litt om forhistorien til det som skjedde her. 9. april 1940 så vakna motstandsviljen hos mange nordmenn. Viljen til å slåss for fridommen. Også her i Ølen kommune i Hordaland fikk en føling med at landet var hertil. Haugesundskompaniet, som det ble kallet, var mobilisert for oppdrag rundt byen. De drog samme dagen innover til Etne, der de gikk i forsvar. Og i den sammenhengen kom det til en treffning på veien over høyda mellom Ølen og Etne, der en tysk soldat ble drept. Etter et forsøk på å slå seg fram til Voss, måtte Haugesundskompaniet med sjefen sin, kapten Ragnvald Vestbø, returnere til Etne. Det enda da med at kompaniet måtte kapitulere 1. mai. Mange av de vernepliktige for bygden i Sunnmøland dro de første dagene av krigen til Voss, og kom senere med i kampene i Valdres. På Sand i Ryfylke var Bernhard Håvardsholm styrer på Folkehøgskolen der. Han var født på gården Håvardsholm ved Ålfjorden i Vikebygd. Bernhard Håvardsholm var kjent som en varm fedrelandsvenn, idealist, og i kraft i organisering og motstandsarbeidet i Sunnhordland og Nordhordland de første månedene etter krigen her i landet. Han hadde tidligere prøvd å komme med i Finlandskrigen, og han prøvde å komme med i kampene i Setesdal og i Telemark. Men han måtte gi opp. Så kom det over han at han måtte komme seg til England for å snakke med den norske regjeringen og kanskje kongen. For han hadde da alt gjort en del organiseringsarbeid når det gjaldt motstandsarbeidet i bygdene her omkring. Han drog over til England og ifra Bømlo, og han fikk snakke med enkelte av regjeringsmedlemmene, og han fikk foretrebe for kong Håkon den 7. Han fikk også ta en tur over til Kanada, der han hadde til hensikt å melde seg til flyvåpenet. Men alderen hans, 42 år, var nok en hindring for det. Etter noen måneder så kom han tilbake til England og gikk inn i kompanilinjen. Her møtte han Sverre K. Andersen, telegrafist i utenriksfart. Og disse to ble spurt om å dra over til Norge og Bjoa for å etablere en illegal radiosender der. De var begge villige til det, og ble så sendt over med skøyter fra Shetland og kom til Bømlo i oktober i 1941. Derfor rodde de inn til Håvardsholm i Ålfjorden, og herfra kom så Bernhard og broren Lars i kontakt med søskenbarnet sitt, Martin Eikås, på gården her i Eikås. Han bodde her da på den veiløse gården, og han og kona hans, Kristi, sa med en gang ja til å ta imot og ha denne illegale radiooperatøren på gården. Martin og Kristi var fattige på jordisk gods og gull, men de hadde desto mer av fedrelandskjærlighet. Sverre K. Andersen etablerte seg så i Eikås med dekknavnet Arkebus, et navn som visst nok skal tyde et gammelt engelsk åpen. Men det synte seg straks at radio sett som disse to hadde vært med seg fra England, det var ikke brukbart. Han kom til skade under overfarten, og det var klart at de måtte få et nytt sett ifra England. Og Bernhard, han dro da over til England for å skaffe dette radiosettet, og 11. november i 41 med motorkutteren Blia med 43 personer ombord. De fleste flyktninger. Men det ble så opp til orkan, og Blia gikk ned med mann og mus i Nordsjøen. Ingen kunne fortelle om tragedien, og Eikås gikk arkebuss og ventet. For det var klart at Blia var gått ned, fikk Sverbo Andersen kontakt med en radiostasjon i Bergen, Teta, og gitt melding om situasjonen. Og via en kurer i Sverige, Bjarne Holt Larsen, så fikk Arkebuss nytt radiosett. Og han kom på nettet med kontakt med London i oktober i 1942. Senere ble han en av de lengst levende radiooperatørene i Norge og kanskje Nord-Europa. Fra nå av så kunne Arkebuss ta til med sitt viktige arbeid for å kamuflere seg best mulig. Så spiller han den tomsete drengen i Eikås. Eldste dotter til Martin og Kristi er med oss her i dag, og vi vil gjerne at hun skal fortelle oss litt ifra livet her i Eikås i det år. Og du, Kirsten, hva husker du ifra de første dagene som Sverre Andersen kom til oss?
Ja, det var jo det med påværsomt, så kom det beskjed til meg som skulle komme her. Det kom her til et forferdelig vær. Og så vet jeg hele dagen at det regnet blåst opp. Og trommelen og installerte seg i løa med senderen. Og han var som sagt redd på dagen. Det er litt tomsøtt, så det er ikke noe for det han var i hjertet.
Du var ganske ung jente den gangen.
Ja, jeg var ikke for vel 18 år da han kom.
Nei.
Så, men jeg var informert. For jeg var ikke bare så vaksen at jeg kunne lure meg.
Men hva måte kom de til gass på, da Bernhard og Sverre?
Jo, de kom roandes fra Håvardstrøm og over til Årvik. Så gikk de i skogen innover fra Årvik og inn til Dalsbruka og opp her. Og da var det avtalt at far skulle komme opp på Åsen her og hente dem. Og han gikk opp og han sa det var veldig blåst og regnet. Og han sov ikke. Og så begynte han med så lurte han på om de kan komme i dette til å være. Men så satt Bjørn og Sønja mellom Bakker og Val, og så gjorde vi seg kjente. Og kom til Garsia, da var de nå både våt og kalle. Så hun kom til meg en dag.
Men hva visste dere her på garen om denne garen, Sverre?
Ja, far og mor var jo informert om det. Og det var også blitt informert. Bestemor og bestefar de bodde her. Bestemor ble jo informert til hvert. Men bestefar var litt eldre, så han fikk nok ikke helt informasjon hva det gjaldt. Han døde nå i 43 år, han. Men ellers så, det var ni voksne som visste om det. Hva så forlig.
Men dere kjente altså til at Sverre, han spilte da tulling.
Ja.
Og det var da dere alle i huset klare over?
Ja, det var vi klare over.
Ja.
Og det var liksom den beste måten å kamuflere på. Og det var vanlig å ha sånn, og av og til sånne drenger.
Ja.
Så
Og her i Eikos var jo en ypperlig plass for en radioagent, en illegal radioagent. Han, her var jo ikke kommet vei til gass den gangen, og det var vel bare en skogsvei som var opp til Tunsen.
Det var halvandet to kilometer ned til Kjørvei. Og så hadde vi da, det var noen som informert at hvis det var noe de så, så skulle de gi beskjedet til. Så,
Men han gikk altså her da i et års tid, og ble det jo da, før han kom på lufto med kontakt til London. Ja. Og i denne tida forberedte han seg på det som senere skulle skje. Jeg tenker da på å gjøre seg kjent i området her og så videre.
Ja, han var veldig flink og ta turer i skogen. Ja. Så turer til Håvardsholm og ble kjent på terren og alt. Den tiden. Og ellers så gjorde han forfallende handel og da. Ja. Så sette han noe til Håvardsholm. Han hadde jo aldri åkt bitur. Men
Så han klarte seg godt som gavstreng.
Ja, hvorfor det?
Ja, og nå hadde han opprettet noen slags kontakt med folk. Hadde han alt på det stadiet kontakt med andre som da skulle hjelpe han med meldinger og slikt?
Det var vel
litt
det første
året,
det var Håvardsholm.
Det var Lars Håvardsholm ja. Som var hovedpersonen i den trafikken.
Ja, var det.
Men de hadde jo behov for å møtes på en plass som ingen da visste om. Og de lagde seg jo en hytte her ute i Åsen.
Ja, det var litt senere.
Hva tid var det den ble bygd?
43, tenkte jeg. Våren 43. Da ble den bygd. Så der hadde de tilgang på hvis de konkurrere. Og ikke alltid de kunne komme tilbake, for her var mye folk på båden, så hadde vi en hytte da.
Hvor mange båden var det her på dagen?
Det var fire, den femte kom under krigen.
Ja. Og det var jo et tungt ansvar som mor din og far din tok på seg.
Jeg tenkte ikke på, jeg var unge da, så jeg tenkte ikke så mye over det, men jeg har tenkt ikke på. Det var et veldig ansatt på seg. Det var det. Men det gikk godt.
Ja.
Så.
Ja men far din og mor din også, de, kan vel si at de tok sin Gud i sin?
Ja, det gjorde de. Han var med i alt.
Ja.
Og jeg tror for sikkert det var det som hjelpte oss i alle situasjoner.
Ja.
Som kom opp i.
Men ingen i bygda her visste om Sverre og hva han stelte med. Og det var vel en veldig ensom jobb for han det.
Ja, det var ensom. Det var svært ensom. Det var hver gang han kunne få både Håvardsholm og gjerne ha besøk av kurerene han kunne vært eller
føle seg. Da kunne han spille normalt.
Ja. Så hvis vi var alene her med familien og tyngde det kom noe så enten stakk han ut eller så måtte han spille litt
og det ble jo et gryende forhold mellom deg og Sverre vi skal ikke snakke så veldig mye om det da men du ble jo gift med Sverre etter krigen og dere går ut ifra og ble nære kjente før den tiden.
Ja, det
er jo det. Men så fikk Sverre da omsider et nytt radiosett fra England med denne Bjarne Holt Larsen. Og han kom etter den veit på luftdåren med kontakt til London i 1942 i oktober måned. Bare ikke akkurat datoren for det, men det er vel nok så korrekt tidspunktet.
Ja, det var.
Men hvordan innrettet han seg da når det gjaldt dette med radioen og kontakten og tider på dagen som han, og for all del hvor innrettet han seg i det hele tatt med radioapparatet. Og det gikk veldig raskt å montere det.
Det gikk raskt å montere det.
Har det noen gang hos meg kommet hvor mange meldinger han sendte her i fronteringen?
Det vet jeg ikke. Så det er jo gjerne statistikk.
Jeg tror ikke han visste det selv helt precis. Det er jeg har hørt om.
Det økte jo på etter hvert. Han har jo sine faste tider til bønene på døgnet, men det måtte han slutte med. Fordi at da tyskerne fant ut at det var faste tider, så faste de bort hele den tiden.
Og det gjorde de grunnig. De var stadig på jakt etter med peileapparat og med peile biler og fly og soldater som også drev med jakting i landskapet.
Ja, det.
For på Bjelland, på Stort, der visste de at det her i dette området måtte det være en radiostasjon. Til såpass hadde de altså klart å oppfange av signal.
Tyskerne sa de var på helt hundre sikker at det var en stasjon, men det finner det klart ikke. Det var en gang 1000 mann på veien rundt her nede på Bjoa frem på helt. Men da hadde han fått beskjed om at de var da, så da sendte han ikke. Vi var forekom, en gang i alle fall forekom, men det forekom vel litt heller så, at vi slo av motoren på flyet, så det kom over åsen her, og i...
Bare seilt?
Ja.
Motor på?
Uten motor, for at ikke det skulle høres. Men det gikk klart.
Men det fortelles om en hund?
Ja, man hadde en liten hund. Han var alltid med når han sendte, så satt han utenfor de låva døra. Og en dag så begynte han å knurre, og så tenkte han å gå ut og se, for da kom det etter fly seilens utenom.
For da kunne det ha gått galt?
Ja, det kunne det, hvis det ikke hadde.
Hvis han hadde vært på nøkkelen da?
Ja.
Men hunden hadde han altså stadig med seg?
Ja, men det var en automatisk, da hunden følte han automatisk.
Ja.
Det var ikke noe, han var ikke til at det var litt å bare bli kjent. Så, nei, men nei, det skjer, men det likte ikke sånn ulig det.
Nei. Kom det noen gang tyske soldater denne veien?
Det var ikke ofte.
Ikke?
Nei, 2-3 ganger. En gang treffet de, da gikk kom de på sky. Og gikk, kom de fra øl, og så fjellet. Og så treffet de større ute her og spørte han om veien. Og han fortalte veien til Gloa, de skulle med der, og de får videre.
Ja.
Så en gang kom de med hester over fjellet.
Ja, og da kom de fra
Bøgsvåg og
over fjellet,
ja. Ja. Og da tok han ut, og da gav de med seg å få ut i den hytten, for det var etter den hytten var bygget.
Ja. Men han hadde altså Lars Håvardsson, bror til Bernhard, som kurerer. Lenge, men så ble det hardt for han dette arbeidet. Det var jo nesten natt og dag, fordi de kunne jo ikke sove om dagen, og om natt og måtte de altså være i.
Ja, det
ble
for mye for
deg. Ja.
Og da fikk han fart i Ragnvald Bjørke.
Ragnvald Bjørke, ja. Og han bodde på Isiafjorden, her, Rådfjorden.
I nærheten av Lars og var sånn, men.
Ja. Og han bodde på en litt avsideskar som de ikke akkurat kunne holde så veldig god kontroll med han.
Nei, han var bodde slik til. Så var han en ungdom, han var ikke 21 år, han heller.
Akkurat.
Okay. Og hadde ikke fast det. Så han kunne de ikke følge med.
Nei. Men han ofte i kurerhutt og i...
Ja, han ofte. Hadde mye med skier og med slett. Vi var rullestad og fremme katter og sånn. Fattet voldsomt,
ja. Men nå kunne det jo være fare for at tyskerne kom over åplene på Eikås og på han her på garen. Men han hadde laget seg en retrett. Den ja, gamle mormolo
ja, ja.
Og Billy og Polisi og her.
Min bestefar, han kjente til en gammel mormolo, så han hadde i sin ungdom under mor. Så, ja. Og der laget de seg til, den hadde en ekstra lager i tilfelle han hadde unge.
Og der hadde han våpen også, kanskje?
Ja, der var litt våpen og litt ammunisjon og proviant.
Ja.
Så der kunne de holde seg i noen dager.
Og den hadde to utganger, akkurat som reven hadde. Eller fortalt.
Ja.
Og den var såpass at han kunne i alle fall stå oppreist på kne.
Ja. Så de det var.
Ja.
Så den
og den plassen kan vi jo peile ut, eller peke ut litt senere. Men livet gikk sin gang her oppe i Eikås, med de daglige gjøremålene, og egentlig på en måte fredelig.
Ja, vi må si, vi var vel mest et lite stykke flytt Norge,
ja.
Da vi var så avsides. Vi hadde faktisk da ikke blendingsgardiner nå.
Nei.
Så vi hadde vel lite kontakt med tyskere
ja.
I det hele.
Men det kom vel folk til gass her som kunne være kanskje litt vanskelig å komme seg unna for Sverre. Han måtte jo spille tomsing, og det var vel en påkjenning i det lange løpet.
Ja, jeg skulle tro det, men det gikk kanskje over forventning.
Ja.
Og selv, jeg tenkte på det tilbake. Det ble jo så vannet mitt med at det gikk inn automatisk her. Det gikk inn i det dårlige liv, så... Men ingen av naboene forstod det.
Ingen av naboene?
Ingen da.
Nå var det jo bygget folk på naboene og forbi her på Ådvold.
Ja,
og her borte på Tonjen, kanskje?
Ja, jeg har rett og bygget folk på bygget der.
Men det var et stykke ned til Bjoa i
Dalen, ja, eller det, Myrane? Ja, det er Myrane. Det var jo en av naboene som var litt informert.
Ja.
Ja, så hadde han telefonen.
Og dere hadde signal
med
på telefonlinjen?
Ja, det er det. Så hvis det var noe mistenkt for lett, så fikk man ikke beskjed.
Men disse kurerene som stadig var her borte i Åsen, og kanskje ikke minst Lars da, i den tid han jobbet med det, så var han borte til, i tunet her, eller helt han seg også helt i løgn?
Nei, fordi at han var i familie,
ja.
Så han kom som på besøk.
Lars og far din var søskenbarn?
Ja.
Og det samme Bernhard også, jo sagt.
Ja. Så, men du vet selvfølgelig, det var jo ofte natt da han måtte komme. På grunn av ikke vi skulle se hvor ofte han bor. Så, men ellers hvis han kom, så var han som på besøk. Ja, så det er fint det. Ja.
Men det fortelles om en historie der Sverre fikk en slags... aner som at det måtte gjøre noe galt. Han skulle over til Håvardsson.
Ja. Ja da, han skulle over til Håvardsson selv en gang. Så var han jo alltid på Volvo. Og rett så han kom ned på veien.
Ned
på Håvik til Årvik.
Ja,
han gikk jo Skogaveien der. Så var det så en stemme som sa til han legger Volvoen i farlig. Og så snudde han og gikk opp igjen og la han under en stein. Og så gikk han videre nedover, ja. Og når han kom ned i grunn der, så går han over, når han skal ned til Åby.
Ned forbi Bakkafossen, ja.
Ja. Og der stod tysker på hele siden, hadde visst oss. Det var pass
og
forskjellig.
Og forlangt det passet?
Ja, ja da. Det passet.
Og korpsvisiterte de
han også? Ikke noe sånt, men det passet.
Ja.
Han Lisa.
Och det hade han all
right. Det hade han all right, ja. Han har snart kommit ner då. Så det var Opel han sa. Så han alltid låter borta. Ja. När han kom ner där då så kom Huy emot han så sitter han upp i vägen. Och så säger det att ja, du har väl inte lust att komma in idag. Och då krydde det av tyska aktionerna. Vi hade ockuperat huset där. Och det var det skogen. Nej, man är bort på hans gård. Det kommer alltså döda. Så det är gott. Det är någon gång.
Och så har vi med oss här i Eikås två karl som spelade en roll under krigen. Och de var då med i det vi kallar för Bjoa-gängen. Och de hade fått ett speciellt uppdrag. Och vi har Erling Johannesson här till vänster för mig. Och han är född i 1918. Och vi har Ingvar Eikehaugen som är född i 1923. Och Erling Johannesson, han var son till landhandlaren här på Indien. Johannes Johannesson. Och det var en av de verkligen stora handelsstaderna här i Sunnhorna. Och detta var en familj med en rätt inställning till Federland. Allt tidligt så hade Berna Håvarsson fått Erling med i kontaktnätet sitt. Och han och de andra i Bjoa-gängen, som vi kallade det, i Bygdå, de var budde på att ta emot en våpenlast ifrån England. Med en våpenlast med ammunition med bära. Och det var avtalt att denna last skulle komma till lands och den skulle gömmas på Bjoa. Och delvis på Bjoa här och delvis på Högskjärn. Ragnar Björke, som har varit nämnt här tidigare, han var då en ung gud som bodde på en avsidesgar i Sverige. Och han kom till att spela en viktig roll då, i motståndsarbetet i detta distriktet. Han fattade mycket runt omkring i bygden, ordnade med kontakter och avtalte om motståndsarbete och gick med meldinger, inte minst till Arkebuss som opererade här i Eikås. Och för första av så var det, som han nämnt för, bror till Bernhard Håvarsson, Lars, som gick med meldingarna. Men det blev etter kvart väldigt hardt för han och dermed så kom alltså då Ragnvald Björke in i arbetet. Ragnvald Björke hade gjort avtalet med Johannes Sandvik ifrån på Fittja om att han skulle föra denna våpenlast här in till Håvarsson och in till Johan. Och när tio då kom. Och i mars 1943 så kom meldingen ifrån England om att nu var våpenlast på vei. Och Johannes Sandvik och Ragnvald Björke møtte opp med skøyta til Johannes Letts, som hun heter, i Tokkelsvågen på Bøndås. Og der tok de da ombord den våpenlasta som kom med en skøyta fra Kjetland. Og de drog da derifra og inn til Håvarsson og fikk en del av denne lasta i land der. Og så drog vi videre til Indioa her, og her var på Indioa var da disse karene i Bjoa-gjengen, en del av dem, klar til å ta imot. Og de la da inn denne lasta, en del av den, inn på lageret til Johannesen, landhandleren, og resten, eller halvparten kanskje, den fikk de da i en lettbåt og rodde inn til en plass her som heter Høgskjære, et stykke inn forbi Indioa, inn i fjorden, og den delen ble da lagt bordet opp i Utmarfjord i mørke netter og lagt under en middelalderen. Denne resten som var kommet til Indio, den ble jo liggende kanskje noen dager på lageret der, kamuflert, og så ble det da kjørt opp i Joadalen, opp på en grav og graven ned der. Men du Erling, hvordan var dette arbeidet som Joa-gjengen stelte med og skostelte med, hvordan var det organisert, og hvordan kom du for din del inn i dette arbeidet? Kan du fortelle litt om det?
Ja, jeg fikk beskjed fra Lars Eikehaugen. Det var han som hadde fått henvendelsen fra Bernhard Håvardsson.
Og det var bror til Ingvar her.
Det var bror til Ingvar, ja.
Ja.
Og han var da den som sette seg i forbindelse med de som skulle være med i Joa-gjengen. Jeg visste jo om at Håvardsholm hadde kommet tilbake igjen fra England, og han hadde da henvendt seg til Martin Hauge og Lars Eikehaugen, som da var initiativtakerne til begynnelsen av Joa-gjengen.
Ja, og det var da i 41 når Bernhard Håvardsholm opererte før han reiste over Blia.
Ja.
Ja, og kan du så fortelle om dette som skjedde den natt når denne våpenlasten kom? Dere hadde vel fått melding om det og hadde forberedt dere godt på det?
Ja. Det var Lars Eikehaugen som hadde fått beskjed om kvelden eller natten som den skulle komme. Og da ble da samtlige av Joa-gjengen, som da skulle være med i mottaket på kajen, kalt inn for å ta imot denne lasten.
Hvor mange var dere da på kajen av gjengen? Gjengen var jo, bestod jo av en 12 stykker, tror jeg det var.
Ja, men de av Joa-gjengen som opererte på Tunge for å ta imot lasten der, de var ikke med. De andre var med. Altså de fra Martin Eikås og Peder Urdal og Gunnar Søvold, de var ikke med på lossingen på kajen. Resten av Joa-gjengen var på kajen og tok imot og sytte for stuen inn på landet. Mm.
Og det kamuflerte dere godt da med å ta ut sekker og legge sekker inn igjen til dekninger?
Ja, selv om lasten den var jo kamuflert som handelsvarer. Så ved første øyekast så kunne de jo merke det at, eller kunne de gjerne tro det at dette her var jo vanlige handelsvarer. Men de ble da stuet inn på min fars lager, bak gjødning og kraftfôr som da skjulte dette her.
Men du kjente ikke Johannes Sandvik på førhånd?
Nei.
Og heller ikke Ragnar Bjørkli har kjent?
Nei. Men nå vet ikke jeg altså om Lars Eikehaugen kjente de, det kan jeg ikke svare på.
Nei. Men visste du om, kjente du personene som var med i Joa-gjengen?
Ja.
Ja. Du hadde kjennskap til alle de som...
Ja, men ikke Martin Eikås, og ikke Peder Urdal, og ikke Gunnar Søvold, fordi at de kom ikke inn i bildet før vi hadde lastet våpnene på lastebilen og kjørt til Tunge. Da var de møtt fram og for å ta imot. Så jeg kan nesten si det at det var en liten avdeling det som var av Hodgen, som det første kom i forbindelse med når de tok imot last opp på Tunge.
Det var et slags selve system?
Ja, det skulle være rettesnoren det.
Ja. Ja. Og du visste ikke hvor disse våpene ble gravet ned. Når jeg pratet det var jeg hålet opp med elvåret forbi gasthunet på Tunga, rett ned forbi her i Eikås.
Ja. Nei, jeg visste ikke hvor den var, hvor våpenene var lagret på Tunga, og jeg visste heller ikke hvor våpenene var lagret på Haugskjøret.
Nei, akkurat. Ja, og etter at disse et laster var plassert på disse stedene, altså her i Portonge og der inne på Høgskjæret, så ble det rolig da, eller var det en aktivitet i gjengen? Møttes dere til samtaler, eller hadde dere kontakt med noen? For jobben var vel for så vidt gjort i den fasen?
Ja, det var gjort når vi hadde fått våpenen på plass på Jøgnestaden,
ja.
Så var for så vidt første fase gjort.
Ja.
Men det var jo sagt det at vi skulle få våpenopplæring senere. Og det var låg i kortene.
Ja, var det sagt hva måte det skulle skje på, kanskje?
Ja, det var det. Vi skulle jo få besøk av instruktører som da skulle gå gjennom bruken. Og det etter seg forstod, så skulle det være nede på et av lagrene der nede på kajen.
Hos dere?
Hos oss. Men så langt kom vi ikke på grunn av det at Gestapo slo ned.
Ja. Og da når du først har sagt det at Gestapo slo ned, Så må du fortelle litt om det som var grunnen til at Gestapo kom her. Det var jo en av gjengen som ble arrestert, Nils Rishammer. Og han hadde jo hatt kontakt med agenter som hadde vært her på Fjellberg og på Utgården.
Ja, altså det er jo ikke så kjekt å liksom fortelle om det. Altså, det var jo selvfølgelig når de ble tatt, så ble de jo gjenstand for en farhent behandling. Og han, Nils Rishammer, som du sier, han var jo med på kajen der nede han, og tok imot denne her våpenlasten. Men han var også delaktig i en organisasjon sammen Sogneprest Årseth hadde, og den var jo, hadde jo sin hensikt å klokke opp konvoierne som gikk nord og syd, tyske konvoier, og hadde da liggende bort på Nordhusøyna, det er i nærheten av Prestegraven, en to mann de var,
ja.
Som lå da i og observasjon, og sendte dette her videre over til England. Senere flyttet de også til Aksdal på Borgundøy, der de også hadde utsyn mot nord-sørgående Damskipsleid. Og så flyttet de derifra til Utbjoa, opp forbi garen til han Rishammer. Der hadde de også samme utsynet mot nord-sørgående Damskipsleid. Men det som var uheldig, det var jo det at Rishammer, han ble jo med i den sognepresten sin gjeng, og ble jo da arrestert i forbindelse med at den virksomheten deres ble opprullet.
Ja, det var i grunn derfor jeg trakk inn det navnet Nils Rishammer, fordi han ble altså arrestert.
Ja.
Han var jo en medlem av Bjoa-gjengen,
ja.
Og han ble sett i fengsel i Bergenberg, pressfengselet.
Ja.
Men han sendte et varsel ned til dere, etter det jeg har forstått.
Ja, han ble da senere overført til Espeland, til et fangeleir der. Og der hadde han, sies det, smuldret ut en beskjed. Den beskjeden kom med kaptein Olsen på hurtigruten på Sør-Hørland. Den kom altså torsdag den 8. desember på kvelden. Og da kommer kaptein Olsen på land, og så sier han det at det var røve våbenlager på Vjoa. De må se og komme dere i dekning. Komme dere vekk.
Men jeg presiserer da at det har ikke vært sagt at Nils Rishammer gav slike opplysninger, men de hadde, Gestapo hadde funnet en tråd en eller annen plass, Bergen, Stavanger, og det var flere tråder liksom her som førte ned til jorda. Men det skal vi ikke i grunn dvele så veldig mye med. Men dere fikk i alle fall et varsel, og hva gjorde dere da når det varslet kom?
Altså, det første jeg gjorde, det var å henvende meg til Lars Eikehaugen, som da, altså han drev en sånn møllevirksomhet oppe med Bjoa Elvå, og der var han om kvelden, og det var det første jeg gjorde etter jeg hadde hevet tampen fra båten, det var å gå opp og gi beskjed da jeg hadde fått beskjed om. Og vi gikk til Eikåsen her om kvelden, for der visste antagelig Lars Eikehaugen det at henvendelsen og sånne ting måtte skje hertil. De visste ikke.
Så dere gikk i dekning?
Ja.
Og så skjedde det nok mens dere var her oppe i Eikåsen. Det var du, Erling, som var her, og det var Lars Eikehaugen.
Syvert Hetland.
Og Syvert Hetland.
Erik Bjørnsen.
Erik Bjørnsen, ja.
Og
det var vel
Peder Urdal.
Ja, vel.
Og Gunnar Søvold var her også.
Ja.
Jeg synes jeg rinner det.
Men nok om det. Da skjedde det altså nok nede på Innbjoa, som du, Ingvar, kan fortelle om. Men du spilte en viss rolle i de hendingene som da gikk før seg på Innbjoa. Og hva var det som skjedde først av alt som du følte med på? Du var jo en veldig ung gutt, og hvor gammel var du?
Jeg var gammel, var jeg
i 44
og 23.
Ja, akkurat. Vi skal ikke foreta utrekning av det, men nok om det, du var i tjeneste der nede hos Johannes.
Ja, det stemmer. Det var båter og biler, og jeg kjørte bilene og hadde vedlikehold av deg, og ekspedering av båter, og lagerarbeid, lagerekspedering. Ja, men så rart den her. Og dette begynte da, for mitt velkommende, kom inn i dette her, med at broderen, altså Lars Eikehaugen, han fortalte litt grann om at de måtte ta ut på grunn av Gestapo, og jeg måtte da følge med så godt jeg kunne, og få gitt deg beskjed, hvis Gestapo kom, eller jeg hører at de kom, altså det måtte være på vakt. Og da skulle jeg legge en lapp hver kveld opp i en kadel. Det som jeg kaller for kadel, det kaller jeg for kald på Østland antagelig. Og det gjorde jeg, og det var ikke noe som hendte før den 12. desember klokken 12.
Det var en mandag?
Det var antagelig en mandag, ja. Og da skulle jeg gå og få med litt middag, men så stakk jeg utenom Novo på sjøhuset der, og da går han og så et litt stedje ut fjorden. Og med samme jeg kom bort imot Novo, så kommer Kjeito inn.
Det stakk på sjøhuset?
Ja, med avslått motor, sånn at den hadde tenkt å vende stille og rolig da. Og da kom de fra Utbjord og hadde vært på
Jag har sett folk i landet ute på utbildningen.
Två man i landet, jag tog det statister. Och där tog det Erik Björnsson. Och det är först hint och mor hans på barnen. Och du kunde fortälla att han var på skogen för att hämta Velas. Och när han kom körandes med Velas ner till Horeyn så arresterade han. Och han blev då tagit med till Ylva och blev misshandlad till 10 grader, skamslott och bakbundna händer och holka, lagt på vägen, väldigt lätt, så han ramlade i sparkan upp igen. Men han kom och sidan ner till kajen då på Ylva. Och där hållte jag mig ner i V20, Tomans och Holbackman där. Men när Gestapo kom så var ju min besked att jag skulle få fatt i en som heter Arne Jakobsen. Och han var med i den här Roa-gängen. För jag visste hur han arbetade henne och strök av året så fort vi kunde. Det hade ett radioapparat som Erling och mig hade med oss, eller lagt oss till dem med fin salong i 20 etage i köhuset. Och där hade han följt med ifrån. Sen gärna från London, de hade katter och de hade gått utstyrt och korkstolar och var sin åter på fint. Så var det nog att göra mig att det här apparatet inte blev uppdagat vissa skolor raserade nere. Så de hade packat in och för att ta med mig och gömma i Kyrkjo, i Kyrkjetornet. Och det är klart att jag får med mig. När dessa tyskarna hoppade på land så var jag ju blivit benägna av lite mer. Så jag måste löpa upp. Det var 2 trappor i samma löp, från första till tredje etage. Och den ena av dessa här gestapisterna, han kom ytter mig. Och det hade en massa med en tjärn här hos älgakassar och älgaäskor. Och välta ner och så han gick på ryggen ner i där. Så fick jag hitta nästa tropp. Och kommer då upp i fjärde etage. Och grabba radioapparater. Och stack ut i högen utanför köhuset ifrån fjärde etasen. Och fick jag med den radion av ute i bergskåren strax utanför där. Och så kom jag upp till Arne, det som Arne skulle arbeta med, det var sin uppen. Och så tog jag ut vidare upp på det som han bodde. Men då var han på väg ner och han går till middag. Och så talade jag om detta här grejen som jag hade fått besked om att Arne skulle ha. Det ser man att någon var Gestapo kommer. Och då tar man träskorna sin och löpt upp igen på Skarsnön. Och jag får inhöver igen till Eichhäven. Och ringde ner till Johannesson. Jag alltid snackade med Söstervärling Solveig. Och frågade om jag kan snacka i telefon. Det var ju telefonstationen här. Och hon sa ja, och då fick jag reda på vem jag hade spurt. Och ett stund så gick jag ner ju nu och tänkte att jag skulle få gjort något för Erik Björnsson i hopp om att kanske det kunde vara en möjlighet för att få en fri. Men det gick bara inte. Och där träffade jag en sig Torén som höll på att lägga ner för skaling i ett hus de hade stökt grunden till. Alltså far till Ärnings, kallade det på pensionat senare detta huset. Och först så sa jag att han tog ligen, för han visste att Gestapo var den där och han hade sett Björnsson när det kom med han. Och så sa jag att de går jag ner och så prövar jag göra sån och sån. Och så säger han, är du galen? Och så säger jag, nu vet du vad jag tänkte göra, går det galen så vet du varför. Men när jag kom ner så kände jag fort att det är nytta, för det var ju en man som passade på han i V20. Så sprang jag in på kontoret av Johannesson och i butiken, då hade en av hjälpte mig. Då hade det gått upp för en antaglig att det här var en grund att ha undersökt. Så smattade jag runt butiken och ut i, vad heter det, bakarismövö. In igen, samma dörr som jag hade löpt första gången. Upp trappen, men då gav han upp, han kom till mig. Och så stoppade jag i andra etage och var där helt till den här kompell. Och prövde att följa med det som gick för sig. Och den hade ju möjligheter för att komma upp samma väg som den hade kommit första gången. Och så var det den där lysmotoren. Det var tillagt elektrisk lys på Doa då. Men där nere hade vi en lysaggregat med förbränningsmotor till. Och den var ju hårt om att jag skulle få den igång då. För det var ju trist nog som det var en sådan stund utan lys. Men det klart det inte. Men det blev stående där i vinduet och så, när jag skulle köka på min hante, då hade jag arresterat Isa Bromsa och fått med sig Thor Hetland som gissel för Sivert Hetland.
Ja, Ingvar, vad skedde så vidare när Kjöjto kom tillbaka igen och till Indua?
Jo, då ledde de ombord Erik Björnsen ifrån V20 och de hade haft på han till förmiddagen av Fogelstapistar. Och senare så kom de med Ragnhild Urdal på något till Peder Urdal som jag hade arresterat där uppe. Då var det så mörkt att det kunde inte se mig. Det var blivit så mörkt själv för det var ju lite sämre det här. Och då måtte jag bara ge upp och klara att följa med det som gick på sig ute. Men så kommer du även bort till med detta med bil. Det var ju ett inspel för så långt på gången då. Att det är vi ville ha bil. Jag hade tänkt mig att de möjligen ville ta bil visst de bara fanns en bil. Och därför så hade jag tappat bensin på en kombinerad vara- och personbil som man kallade för Reon. Det var en amerikansk bil av Reon. Och prövkört den ett par gånger så jag hade kommit upp i Leitebrekko, första Brekko ifrån Fylkesvägen. Och fann ut att något sånt skulle passa. För att få locka det stötje men att det kanske måtte tillbaka igen. Och det här det stämde helt otroligt det. Vi fick starta bilen och for upp genom den kom i Leitebrekko och så var det som här bensin. Och så måtte vi rycka ner igen till Gagrotjen ner till Fylkesvägen. Och därifrån så var det på Buo. Så vet jag huskar i alla fall något som Tor fortalde, Tor Lien. Att det då måtte han följa från Indioa vägen då och till Tunge till fots mot igår då och det tog ju ganska lång tid och det jag huskar Tor Lio sa han fortalde detta senare att det var den längsta tur i mitt liv sa han men han var nöjd för att göra det hur får man till det
kan det få komma in med ja. Men det gjorde alltså sitt till då, det var ju Götter och Liv på dagen. Det gjorde alltså sitt till att de måtte gå till Tunge. Och när de kom till Tunge så fann de ut att nej, vi går inte till Eikåsen. Och det resulterade i att vi fick ordna oss till här uppe med tanke på flykt mest. Och de kom inte till Eikåsen för dagen inte på.
Men
alltså visst de hade då kommit ner till Eikåsen då direkt ifrån Tunget, la sig de hade fått bilen till att fungera helt fram så ser vi inte bort ifrån det att de hade kommit till Eikåsen om kväll och då var det spörsmål om vi var förberett nog här till att vara helt klar för till att inte det var vister inte det ena eller inte det andra så vi fick då alltså men när vi då fick den här beskeden ifrån telefonstationen nere hos föräldrarna mina att nu tar de reven då kommer de uppe så rinner vi med 100% sikkert at det nå kjenner vi den gamle Eikåsveien opp. Og så fikk vi beskjed hos Sverre Andersen, som da var leder for oss, at vi skulle legge oss i stilling her nede i gamle Eikåsveien. Fått vi den tanke at nå kjenner vi, som vi heldigvis ikke gjorde. Og mens vi lå der i den stillingen der og hadde lagt med tanke for å ta de så kommer gamle Martin Eikås springende altså en gammel vetige mann som tenkte langt
så sier han de kjente ordene som jeg alltid vil huske. De er de gamle gutter, sa han. Hvis de tar deg nå, så kommer de til å svi av hele Eikåsen og hele bjoa. De vet hvordan det gikk i Telavåg. Takk, det var det hun har.
Ja, og da skjedde vel det at dere var klare over at dere måtte komme dere herifra.
Ja.
Og det var vel på en måte organisert at gjengen skulle møtes her ute i Skurbasmog.
Jeg visste bare at jeg måtte være i Skurbasmog utenfor før det ble mørkt.
Ja.
Men før jeg gikk der nede fra Johannesen på kajen, så var det jo blitt mørkt.
Ja.
Men så tenkte jeg, ok, jeg tar ut og går til Skurbasmoghytten, men jeg visste ikke hvor låg. Ikke akkurat hvor låg, jeg hadde heller ikke vært i Batskig og sånn den nærmeste planen. Så jeg gikk over fjellet, eller over skogen og fjellet, og kom ned til Batskig, og det er noen kilometer å gå. Og så var det skarsnø, og et steg oppå, og to steg nede i, og så videre. Det var tungt. Og når jeg kom ned til Batskigaden, så brannet jeg et lite lys inn i Pislavi på en sånn lite flaggemusløtt som jeg kallte de for. Og så tenkte jeg at dette står klart på den skaven antagelig i fjosen og skjøtte dyr og før de legger seg opp igjen. Og det stemte, det var ikke menn jeg ventet, så kom kjellene med løkto. Og så bar jeg den om, og jeg sa jeg i Stapo var kommet på bjoa, og noen av oss må komme bort mot et kongens vekk, og jeg skulle ha biskup og skulle oss mot ut over ham. Ja, han skulle følge meg, men han måtte få bruke løkto. Og så sier jeg, jeg må ikke bruke løkto, og vi kunne ikke vite om det var kommende, på grunn av at jeg hadde tatt Isak og Bjørnsen. Så det kunne like godt være deg som var i Skrubbasmoghytten som ingen da. Men det var noe greit nå. Vi gikk jo vel hvor det var fråset, så det var ikke noe problem, og han viste meg hytten. Og mens vi var der, før han var gående tilbake igjen, han...
Kjærland,
så hørte vi noen som ropte svagt ute, er det noen? Det hørte vi en gang om at det var Siverten.
Siverten, sånn.
Ja. Og det var da han sprang ifra sjøen der i Budde og opp under fjellet, og så han gikk ut igjen nå, og du kjente her oppe han, for han hadde vært mye på arbeid på Dalsbudget. Han visste hvor Skurbasmoghytten var. Og vel, han hadde dårlig med klær med seg, og fikk litt klær hos meg, og så følte han kjærlene tilbake igjen for å få tak i litt grann det. Det var en sånn liten fyr, en liten sånn bussa der inne i denne her pittelite hytten. Det var ikke mer enn 2,5 meter, tenkte jeg. Og han kom tilbake med ren, og vi fyrte opp, ja, og tenkte at nå ble vi varende så alene, siden vi var så senere. Jeg hadde mine planer at jeg ville dra innover til søsteren min i Kvaløy og over Vikestølen og Ilsvåg eller Nerevass og rode og finne meg en båt og ro inn til Kvaløy. Så var det i hvert fall hos noen jeg kunne stole på. Men mens vi var der, da var det et litt av maten som jeg hadde med. Siverten hadde bare gamle trøyer, et par sånne her av de gammeldagse tomme kjøstøvlene, de var i buksa de ble trøyer. Det var alt han hadde. Og da hører vi det brakte i snøen og ante at det nå måtte det være den ene eller den andre, enten fiende eller venner som kom. Så vi stakk ut av hytta, men så ropte Lars Eikjelven, er det noen som kom ut, eller så skyter vi. Og da hører det var Lars Eikjelven, så var det ikke noe problem å gi beskjed om at det var oss. Så samlet vi alle i hytter da, og så var det med en lumpa godt og varmt, og den maten seglet jeg mellom to for det meste av det, for de hadde lite ingenting med seg, de som kom ut igjen nå. De hadde ikke mat. Og der stoppte vi en stund, og så